Pakatan Harapan PH menggesa kerajaan pusat segera menjalankan kempen Yakin Vaksin yang bagi memastikan rakyat berasa selamat menggunakan vaksin COVID-19 terusnya mengurangkan risiko jangkitan virus itu. Dalam satu kenyataan hari ini, pasukan petugas imunisasi PH menegaskan langkah itu perlu memandangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan vaksin Pfizer-BioNTech akan tiba hujung bulan ini.
Menurut pasukan itu lagi, semua pihak tidak boleh beranggapan bahawa rakyat serta petugas Barisan Hadapan bersedia menerima vaksin apabila program vaksinasi bermula nanti. Gerakan anti-vaksin dunia telah berkembang dan tidak boleh dinafikan wujud kelompok anti-vaxxer di Malaysia yang enggan mengambil vaksin COVID-19. Turut disuarakan kebimbangan berhubung pengaruh anti-vaxxer lebih-lebih lagi melalui media sosial. Dalam hal itu, amat penting untuk melaksanakan program jejak dan kesan bagi setiap dos vaksin. Ia bagi memberi keyakinan tambahan bahawa akan ada tindakan susulan berkaitan keberkesanan setiap vaksin bagi individu yang telah menerimanya, sekaligus dapat mengelakkan vaksin serta sijil palsu seperti mana berlaku di beberapa negara lain.